segunda.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Jarle tajuna jaxle tajuna fi ci allo dakar.com ke radio tamtam online man le modibo dogal len fi tay ji ni mardi 17 mai 2022 ngien koy deglu en exclusivité fi ci radio allo dakar.com yen ngoy deglu ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Amérique du Nord ci 605 472 9147, 605 472 9147. Su ngeen nekké France mun ngeen ko deglu ci 02 49 17 49 26 live and direct ci France ci Paris 02 49 17 49 26 auditeur yi bismillah ni koy défé rek du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu andi ci ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñom ñoy jappalé ci yone khalis transféré sunu fonds jappalé sunu famille ak Sénégal Banque de l'Habitat du Sénégal mi ngi len diégal ni tay ñi ngi doon wéccé ko khalis bi 1 dollar pour 628 francs CFA loolu lañ doon wéccé ko khalis bi tay ji ni 1 dollar 628 francs CFA yone khalis ak Banque de l'Habitat du Sénégal mom mo gëna jappandi et puis mo gëna wor auditeur bismillah xaw leen gëjaalé e deg tan yeb dañu newon ci decc amon sunu ben mbokk buñu ay ku bëgg radio bi ku sopp radio bi yag ko bëgg yag ko yag ko jappalé nekkon sama xarit nak bolé ci ñu bokkon na dekk Philadelphie ci jamono en ba mujj bi biñi ibé aussi sunu groupe WhatsApp bi bokkon na ci fondateur yi bokk ci ñi fay indi xalaat yu bax bëgg dinem ku bëgg l'islam wallahi ndaysan ku bëgg l'islam ndaysan. Alors Mohamed Meng ñu doon ko way Khayarul Halimin lé dañ ngeen ko dégg ci sunu waxtaanu Telegram yi lé mu ñew na assalamu alaykum man la Mohamed Khayarul Alamin. Alors Mohamed Meng mom mo wacc aduna mo wacc liguey al khamis bi ñu genn. Alors affaire bi nak defoon ñu choc vraiment def toute la famille de radio Allo Dakar def ñu choc bu reey vraiment choc bu reey. Alors dimanche bi passé lañ ko doon ay ko doon julé fofu ci Philadelphie xarita mi tew mbokam mi tew ñi sédal ko lu bax nak am yaakar dal ce nit ku bax la nit ken xamul ko mer lu muy expliquer lu ne ci yoonu alcorane la koy tek ci li yalla bëgg la koy tek waju bax dal mom dal mi ngi nonu dal affaire bi dal nonu lañu diké ba fani yépp daf ñu fébar demam bi daf ñu fébar xam nga nit ki li ci ëpp njariñ bi rek waaw njariñ bi rek lañuy joy wa njariñam bi nga xamni sa bëkku ñu manké fu groupe bi ciow am bu Mohamed bu daan dugg rek ndaysan ba lal ko ci yoonu diiné rek. Alors ñu bayyi liñ jappoon affaire bu metti nak radio bi mo ñak groupe Telegram radio bi ñak ñepp ñak dal di len ko jali ñepp nak jali ko suñu bop ko jali famiyam ñaan yalla may len courage ñu muñ ki fi joge nak yalla na famu jëm gënal ko fi mu joge yalla nako yalla balay akam yalla yok leram ci aljanam ji gëna kew nit ku bax dem na wallahi nit ku bax nit ku bax dem na nit ku bax Mohamed vraiment radio be ñu bolé won c'est vrai en ma ñu développer ci amitié bu am solo lay bu am solo am solo ay am solo yalla nako yalla yeeram yeen ko ñaanal ñi di len ko jaal yeen ñepp way ñu may ko rek ben 1 minute de silence inshallah La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu bismillahir rahmanir rahim la uqsimu wa fi ngeen ko deglo ci émission ban jaxlé may Modibo bi len fi togal ci walu politique bi dafa affaire dal doyna war affaire liste yi ñuy rofako ropi di changer ay tour ki jappal ba affaire bi fi mu nek Dakar valider wuñu sen liste da dang koy xol ba ci ak sa do xam lu muy nuru quoi wax deug yalla do xam lan lay nuru lan I mean li dootul politique quoi lo xamni li nit ñi dañ ci yaakar pour gañi mëna falu ñew topoto sen dund quoi parce que sen question de vie ou de mort la gaay ciari dañu oyofal politique bi ma nga xamni te nit ñangi dé en masse ndax politique bu salté bi ñi nekké au Sénégal parce que nit ñi dañuy falu ñu jël caisse alal gi nga xamni mom mo wara dem ci askan bi jox leen moyen jox leen ressources yi nga xamni mo wara dem ci askan bi mo xam ci sen fac mo xam ci sen jang mo xam ci sen protection sociale mo xam ci sen assurance mo xam ci sen bien-être cadre de vie yoy yep ñu wara tok nak buñu ñen falé ba para ñu xol naka lañuy def ba fajj problème askan bi politique nonu le sérieux mais bu fekkante ni ci kaw en amont yi ni lañuy gis ay ben way dem dajalé ay signature ben parti bu mu bok dem mujji bi dem jébal ko président bi dicce fal la xawma ñu jox ko liste niko yow lañu mandaté demal nga jox ñu affaire bi momit mu jël benen nit jox ko mir mi nek demal joxal ma xawma dañoo conté bi matul dañu waron def parité xamna ni bañuy bind sen xel demul ci parité te genre nit ñi nak ñoo bëgg jité Sénégal man affaire moma jaxal problème Sénégal defena ben affaire c'est que gorñi ci bopom ñom ño ragal milieu politique bi be dañ ci dougalatul sen loxo te xam nga nature bi elle a horreur du vide motax ngay mujjé gis ay nular ay nit ñu xif ay bado la rek pratiquement ñi ci ëpp bok pas tout le monde ñi ci ëpp ay espèce bado la yo xamni pour un rien mën nañu jaay sen yaay tak seni sœur jaay ndax xaliss lolu mo bari legi ci politique du Sénégal ay classe de ci fal gi c'est vanupi man ñi xawma naka lañu def sax ba nit ñi di leen jital ak di leen gëm ni war nañu mëna jital jité dara way gaay mi dafa jang fokk lan nit ñangi fi jang ñu dara sa ñoko upp xel buñu waxé sa way nga def nit ñi ay doctorat lañu am ak jappal bayyi lolu moy sunu problème ñun gis nga ñun complexe bobu moñu yaq complexe diplôme ki dafa am diplôme way ki way tuba bi ko jangala way mais yow la ki di docteur yow lolu rek ñu ray alors li nga xamni mo waron nek politique nga xamni da ngeen di ñew régler cité bi régler problème nit ñi mom lañuy foyé ni di ci def ay affaire bi kenn xamul jeu lu mu doon kenn xamul lan la et puis lu nekk mën na ma mu joggi ci Khalifa Sall ba ci waji Sar Diap ay di ci Fall xawma ñoom ñepp fi mu ne ay potentiel complice lañu kuma ni won ñom ci sen bop ñu jeu Macky Sall mo leen yoni pour ñu saboter affaire bi duma la wéti parce que nak gañi sen biir dafa bari ay jam dafa ci bari ay jam de ma la waxé jam ni du kuñuy né jam nga rek et puis non jam c'est-à-dire ay dérètu jam lañu yor dérètu jam lañu yor te fo leen fekk nak souvent dañuy bokki mbuss mais xol Bamba Fall koku mom moy mamu jami mom bo xolé kanam nga xamni jam la mais bokon na fi mbuss ak Khalifa Sall yag nañu fréquenté ensemble Khalifa Sall nak dafa yag ci cercle jami de momit dafa yag ci cercle jami mom depuis jamono ay Abdou Diouf bako Abdou Diouf don sante pour mu désinguer pa yoy ñom les anciens les éléphants là du PS mais Khalifa Sall mi le ki don yobbu mu tu Abdou Diouf don yoni muy saga paye ak di len gund xatal buux len ñu genn PS Khalifa Sall mi liñ denkon liggey wo Khalifa yag de dafa yag def liggey jam de ngoy gis ni lu ci bari ay ak rek ko dal yu ci beure ay ak feut yi ko fi Macky Sall feut ba muy joy en direct fi da don fay ay bakar la don fay Khalifa Sall dafa yag def ay affaire boko gisee mu ni ñom ni solo yu wex di koli japp ancien jam la ngandi mamu ancien jam la yag da fay def tuxi doni de bala dara di am yag na ci affaire yi affaire complot ñux ci souf ak japp yag na ci de dara du fi bes nak alors finalement dal gars politique dal lolou lañ ko jël def ko quoi fi mu ne sénégalais ñoy trinqué you know liñu donné bon légui problème bi moy et j'espère que Sonko dina jang ci affaire yi mom affaire coalition yi sax la wara bayyi Sonko mom passif dong doy na coalition passif kessé jamono ji ñu toll passif rek doy na coalition ay ñom déc ci fali lan lañu mëna indi Sonko lan waji sar ki ñu wax ni mo mujju yor affaire bi koku na mais c'est pas xam nga degg na yeneen amon na ñeneen ñu doon kaas ño xam dañ leen degg na dañ leen ay ñom Mamadou Diallo ak ñom mais ngandi ponkal yi nak ay ñom Mamadou Bamba Dieye ak ñoo ñep degg na gaay dañ leen bayyi akoté ñu ak ñoo ñak ñoo leen dal naka nga fi jëlé ay ñom Bamba Dieye ni leen fi ñuk ño xamni bo waxe sen tour rek Luñu lan mais ki lay lay xam nga yow xam nga brand dafa am ci politique bo né boisson Coca-Cola moy sen mam bo né Coca-Cola rek dañ nañ xamé tour bi mais politique dafa am branding yow tamit dafa am tour yo xamni il faut nga bolé len ci bir wa ñaata 38 ñoo nekkon ci liste bi 38 personnes
waaw bo fegal nga bëgg def goor jigen daw jigen fo jigen xaba ñaata ñu lay dox jaar definir wala di
hein moy 76 ta ki bi yeb assemblée bi yeb ñaata député 250 xawma
160
waaw te da nga ma bëgg wax légui ñom seen coalition bi mënuñu génné 80 goor jigen comme ça ñu mëna raw gadu ñan ñoo mënul am 38 way yewi
ah non pour nga am 47 pour nga bëdd duggal 38 il faut nga am 95% bu ko jëlé ñoo do xam loolu légui nak bu ñu dëgg dëggo ci nga xam ni dem dafa ñu dem bëre wuñu yi nga xam ni la wuñu def nak gaay ñu duggal le
ñi nangawul won dem ci département yi
waaw
ñoo ñew buruxlu ci ki national bi
yaakar ni ñoom yépp dañu jall lolu moy ciowli
chay
la ñi def la ci son baro def lolu moy ciowli il faut faire des calculs politiques parce que bu ñëwé da bu jé bo bu ciar bañ ko né ki ñu dëdi demal dar dafa bañ élection locale bañ wud
kan ba mëjé
waw li ko xam nga gaay xolal ñu ñu wakatu dëkk
waaw xam nga problème
ko bo ci bokk
na xam nga problème bi moy dañ ñom dañuy nekk ci seen ville yoyu dëkkatuñ fa sax faaf ñom ñëpp nga nakaru légui
taw li lepp lool la
ñom ñepp ngi Dakar
dagal do tok conférence ak habib ti il paraît bu relé bu du jëj ñepp dem ci biir légui buñu déme ba kay jëlé dañu jël affaire bi jox ko Khalif Sall jox la conférence yow ko défar li ci après ñom seen biir jëlé do d'accord ci loolu buñu défar li ci ñu wadi xolaat ko do jox ay position ba di xol
est-ce que bi Khalifa Sall défaré liste ba paré est-ce que mom ba mu bindé liste ba paré est-ce que joxé nako pour ñu
dé lén dafa lén da ngeen bay wolu ba défar ko su bako défaré bu da ko bu da da fi jogé rek ñu bëgg jëk ci wanté ëndu ko fi ba pour ñu togaat fi ci discuté ci xamul
lolu do yow mais Khalifa Sall moy wëyu yow noy bokké
non
Abib si bu PDS, wow, aduna mëna dox, aduna mëna dox, ndagam wa kër Abdoulaye Wade ñoy wo PS nan leen defal leen liste ñu bok.
Ni limal Macky Sall dal dafa am ben calcul bo xamni peut-être ñun sénégalais yéguñu ko parce que fimu nek ni gis nga affaire bi batéré wat carte gi rek ndax élection yi ba benen parce que fimu nek ni niko gaay niñ ko dëgmalé ni du dem ah du dem non dafa xam de xam nga xam nga au deuxième moment le coalition bobu taxaw wa walu ak wa xii dañu dé comme cette de nous, élection communale, il passe. Ah. Je suis capable pour le fond d'année, nous devons gagner. L'autre, le mec qui s'en fout, le
lay tunisien de tunis sénégalais du tunisien du sénégalais de
dama ne la xolal bo 90000 op armée que tunisie lolou la am sénégal egul fop 90000 président wéga na bob ci armée wi lolou wéku won
do def waaw wax nga deug de
peuple bejo
wallahi
bejo mo xol ni le tak tak dawu ci avion dawu dem arab ci bo fa ñep amul rew bu amul pot bo xamne gërëm amul de arp ndugo dekk amul
sa
bot la amul
wallahi
c'est pas un pays africain ah bu pot bi gëtt gëy do bu pot bi gëll bëk sa tabalé cër bu lu ci dara li wax yi mo waxi jappal lu bëré utiliser ko upp armée fop la wax armée bi rek la wax bo police ak gendarmerie bari xam nga ñom dañ koy am parce que ay francophone français yi li ñi recopier yo pour am jander paré am armée cette armée là la armée tunisienne ça fait 90000 hommes paré am 68000 réservistes ko xam le président de la tok de besoin de réserve ci rappel yépp ci
wa
bo xolé xam bi peuple bi 90000 personnes fa daw takay man la dal di jël helicopter bo wacc aéroport gaay dougal ko ci avion jet privé bu di tir daw ba fa rew wax la bu yoro ci dëkk ba fofu la bu yoro dëkk ba ci fofu ba xal na ko yoro gubri
wallahi
ben al jaal al brik fa le prene vetta bu dëkk ci takku lu rew ba fofu sala bu fi gëlo nga fi dé bu ñu yoto bu ñu te rew
bu deful ndank affaire bu deful ndank
affaire bu deful bu jëtte fi fallait boy ce sera la destination qui sera terrible pour lui et son gouvernement lool ba la ko wax su bëggé régler le problème bu bëggé régler le peuple sortira et réglera son problème dire bob bour de ko jak dama wax
ko kay duma len nit
wa yow do am do xam de do c'est la rue va régler le problème Dakar fait 4 millions d'habitants. 4 millions d'habitants, c'est 15 000 hommes policiers dans toutes les restaurants. 15 000 policiers gendarmes militaires dans toutes les camps du territoire sénégal. Mais pour dire le vous 500 000 gens qui ont abalé. C'est le bonheur de
thé.
Vous voulez autant de APA, les gars, ils ne font pas tout prix.
ñom xana mënuñu konté naka ngay def affaire bi yépp
ay xap ko ay par bob do wax ay ki di jité xam na dañu xam dé dañu jàng dañu jàng ci ci lepp lool la fay jéba jaay doolé dañu ko wone de grew bi peuple bi jor doolé ji et il faut en finir avec ce gars là c'est la seule solution ay taw bi dañ ko bay wéngalé do li ngay wone am na
trois derniers mois.
$13,000
Ah.
Wow.
motaxit lu ne ñu koy jema def de genn nañu kubbi né nañoy dañuy def trophy tour dañu bay ba affaire yi tang jeer ñu ni xay il faut ñu sorti ci lu sedd nañ leen genn kubbi kubbu deg na ñu koy tamal mbalo ko ñoo koñ
ba boy ñu
hmm
faalo ñu boy faalo ñu deg dara jaay ko kenn ble ko bis kenn ble pour tout le monde dara jaay kenn ble même bu genn
enda
wow rusi am plus plus de la jaay ke ore lo waro ligi ko ro ligi ko tek ci loxo
lay lolu sax ak fimu ne senegal sax lolu ngeen sen ngeenel la nañu commencer di lek ci muru dugub bi
mais dañ ko dul def nak dañ ko dul def parce que tout simplement france koy dem jeudi ñeu jaay len ko tamponé ci dañu europe ñu jaay ñuko nek na yom li ñi jaay yeb dañu dem jeud ko
end
russe ak ukraine fali ko dul jeud blé bi ñi jaay ni la dañu da
man de musuma xam man limay deg blé dama yag defé ni blé bi france lay joggé ñom ñokoy bay
ukraine agrétis ñoy le deux plus grands producteurs dans le monde waaw russe moy 1 ukraine 2 légi ñom dañu jël di ñoo duggal ko france tamponé ko union européenne eu ba fa ñu jaay ko sérieux donc jëlal bi lu dér quoi
ci yalla
no 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 bo gay xibéri bi dem dal dëkk tax lu
no dinar append
yañ
pend
na ko nek na buru na jañ dar
pend mburu amatul mburu dena
ay way le no man xéru tuba lay dundé ak la war sé sax
lay néna mburu lay néna mburu dena
man jañ wogu suusa lay dundé bo am gëtt ñu tay ko man ma tagado man ma jallim la rek dama ko mburu manké dañ ma koy commander mu ñew ba fi man lo lay dundé
ah bon
mais bané la ba buru bok lañ ko jox buru buñ défaré am bay bob lañ mëno jox
ah oui quand même wa man yoyu dama koy accuser ba xamane déjà dama am famille diabétique mais man dama bëgg dugg tout ce qui affaire dugg man mom momay dundal mbaye sama sankal lay dafa lek dafa sama tiéré mais ay mburu mu manké mom parce que man mburu awma ci arrêté bu tangé am beur man na lek 20 kg té après dama am diabète sax xalatuma ko donc allons play with those
mburu
mais mburu kay mo wax la ben après man xam nga dama def non seulement chef là mais am un nutritionniste donc xamna limay lek ci man ak lu bon ci man
hmm
ma wax léne yo xam nga wone
ko lay ñox yi
pla
ci rafet yi hein la nakaw wala
ay mburu den way ay mburu den
xam nga man limay toggé man sama ko gën bi nak la jëf duggal lepp
yow dama la ñëw ci papa nak minute bo mu ngay togg ci bu jëne duggal lepp ci biir yow mu ñëgé ukraine ci yow la ñu wara ñëw xol lu ñuy def ak yow
non lay machine abdoulay wad bi leur bi ngay bëssat niko mafé rek mu gënal ma
Yay Jimmy. Yeah, sorry ngena moori. Santu ndjay la de ha. Ene mom bu jaba ci soxla dibi rek day tatchu rek dibi ñew. Ñu ko ba ñay dibi nak. Ko su do ko ma naka ndjay. dañu ñëw yalla e foom bare mu ci internet bi
non
ko sama cousine ni sante djom nak
no way
ma lay yone la ko yaay ni bi neena dana ni rek di mi ñëw
mais pend affaireu liste Dakar bi gaay jaxase neenañu Khalifa Sall mo dugul affaire yow lu ci xalat yow
wa xam nga mo di la mo te moy même radio yi bo len deglo même le débat ne change pas on dit la même chose c'est-à-dire yow mën nga deglu ben radio Sénégal su nekk bi mën nga tok 6 mois après nga ñëwaat le débat ne change pas ba Macky Sall def ñu def li mais man pour man li mal nécessaire la
deug la
lu mënul ñak la on en avait besoin xam nga lutax mais surtout Sonko
ñu
am ben leader bu tuddu Ousmane Sonko xalé yi jël ko tingom ko tek ko ci sen ay mbag ne ko ko laal ay nga dé ba ki sante sall ni naka la tuddu xoma naka sall no wé té
kali khalifa
sall biko gaay beugé biko maké soxla da ko jël duggal ci mar mi dara xewul
sans problème
wa téré é ci ñëw barké démba bi ci sen leader biko maké soxla da ko jël duggal ci mar mi dara xewul le maire de Dakar moi je l'aime beaucoup ba biko maké soxla ak wax ji limuy bari bari da ko jël duggal ci mar mi plusieurs fois ciow djibul baltakul biñu ñëwé ba ci Sonko xalé na len xolal ku ko laal dé xalé yi tek ko ci sen ay épaule da di koy tingom rayante ak mbaki ba ay dé c'est à dire mu jaral len ñu joxé sen ay bakel il y a eu 14 morts lolu bu féké Sonko xamul bopam ba tay nit da ngay xam sa bop xam fi la yalla tek yaangi dégg dama xamul luy ndeyu Sonko muy and ak ño xamantene ni ils n'ont fait que perdre leur cursus politique
man lolo ma jaxal
sonko amul won pour and ak kenn ci ñom parce que askan bi won nañ ko ne ko yow ñun gëmuñu khalifa
non
parce que je l'aime bien mais gëmuñu ko
waaw
gëmuñu ñun yow lañu bëgg qu'est-ce qu'il a à faire avec ces vieillards politiques dafa ak ñom dara yaay comprendre dafa wawon dem limi def mu def ko seul
mu jeex
même bu fekke da lool moy deug parce que c'est lui le leader legui xalé yoy nak nga xamné dañ ko épeler won sonko aussi da fa waron nek échelle pour ñom taxaw ci ngom leen and ak ñom dem assemblée nationale
ñu
ci am jël rien à foutre avec ces gens bal ma ci wax bi parce que nit da lay xam sa bop la yalla amé fum la tek dang koy nangu am na ñoo xamni modi xolal ku ñu andal nga soxare leen est-ce que nga lolu parce que li yalla def ci ñom ba ngay déranger les autres dafa am batin bi dafa zahir banki way batin banki am na ñoo xamni fu ñu duggu déranger dañ leen defal ay ndëgg sëra bëgg leena toroxal parce que yalla mo namu pour que ñom ñu shine ne sombo xam bopam il n'a pas besoin d'être entouré de ces personnes mais nak nit da ngay def erreur et puis erreur bu nekk leçon la na ci jang sonko a cette jeunesse lui a tendu la main cette jeunesse dañ ko supporter jeunesse bi joxe nañ ba joxe sen ay bakel li ëpp importance ci la jeunesse sénégalaise ci afri sénégalais ci bopam moy passeport ñu rombu fa ay passeport la xali général des mouvement mais li la bëgg ñu rombu ko fa def ay billet blanc mais il n'a pas appris de ça sonko xam lu ko tout ce qui s'est passé sonko a même élu des maires inconnus à cause de son nom tout rek yow ñu taxaw rek ne sonko mais yow sonko mom xana dafay tok legi yamba diko il n'a pas besoin de ces gens tok la wulen na dem épauler xalé on a besoin de cette jeunesse fraîche and ak mom dem assemblée nationale and ak mom dem palais nit da ngay am fit bu ragal ay nit di la ndëgg saxal mais jangal de lolu nga xamne yow leader nga et seul ki da ngay lider mais Macky Sall mi ñuy toj sax ganu mais mom dafa doon bopam dem seul ta Macky li sonko am amul sax ben tok bi dafa melni a drop in the ocean mais il est parti seul waka sonko ñu gëm lo ko ne dafa wara dem ak ay coalition melni ku deug liggéey jambour ya quoi toute cette jeunesse bi nga xamne dañu taxawoo mais mën na dem sax ño xamne kenn xamu len mais xolal sonko erreur yi mu def lu melni maire de Dakar naka la koy baye keneen diko jël ak budget bu mu amé ah mais bu taxaw mais mom mo tax nit ñu voter parti dum nek ni bu ngay ñoon mairie Dakar jël mairie Jigen Cho jox ko ku neex mais xolé il a été isolé dara mu ñew sax fi parce que tout se passe à Dakar nak Dakar est le centre du Sénégal, mais le centre aussi de l'Afrique.
D'accord.
C'est même mondial, si tu veux. Naka lay baye yu mel nonou mu jall mais lolou ben erreur la mais ne répète pas ces erreurs naka nga meuna joxe ci melni Khalifa Sall d'ailleurs mom bimu communiquer ak ñom rek waron nañ xamné ki du nitu jup benen affaire bi modi Khalifa yagna def ay signature yu fausse
yagna ci de
yagna ci bakay jaay bal ma xiya ko do muy parce que may def ma sport Khalifa Sall mu do limi def rek moy mon dé jonkon ni ci buntu bi rek xalé yi dem liggéey ay sen bop ñew mu amaté lepp ci c'est pas de faux he's not a go getter because he's not a go getter motax tay Khalifa Sall dafa ñubbi walé rek ak parti mo ñubbi ñubbi dafa gadd biberon fi ak carte PSP lepp xamul dara jour politique mais c'est parce qu'il mérite pas du un leader du go getter dafa melni genre yoon nga dañu fekk gaynde dem ray rek ñu ñew di lékkat ñu tuddu du voto non la jaar bobu la Khalifa même maire Dakar bi Bamba Fall mo dem rayanté and ak Baté Limi Dias ñu tégal ko ci plate nit ñi dañuy faté té luñu def des lectures dañuy dem rek ci émotion bu upp baaxul ñu son ko xam bopam amna ño xamanteni ni waru ñu bokku ci ay groupe waru ñu bokku ci ay coalition yalla daf leen tap ñu nek ay étoile yu shine plein la shine borom xol yu bon yi duñu len bëgg na sonko xam bopam mo re est xam am ñoo xamni fu ñu dugg rek ñoo dañu tuddu est xam lool
deug la
waaw yalla def lool ke mo ci dara am na ñoo xamni fu ñu dugg ni ñu def coalition di len xex parce que ni yalla def ci ñom la mais lool dañ fay xam yow nga taxaw nga xam sa bop nit da ngay am jangat de ta personne nga xam sa bop nga accepter que ne hey waru lu reuy du dara xam sa bop la mais bu sonko tax ba legi xamul bopam li nak mal nécessaire la pour man pour sonko ci jang
mais na xam nga dafa xam nga pende dafa am fo xamni arabe da fay bloquer sonko man mën na comprendre sonko il faut mu soigne image xalé bu yaru parce que nak noko munti xam ay ñom Macky Sall ak ñom Khalifa Sall dañ ko fété mak ay magam lañu fi mu ne bu doon jappanté ak ñom légui ñu ni gis nga xalé bi mi ngi togal ku Macky japp xamna certainement masla politique mom amna ci day mais ni mako waxone sank sonko soxlawul mom dong passé dong doyna coalition
deug la
passé dong
mo gagne mais on a besoin de sonko
mais diam
mu def li wa sénégal yépp di def
kessé
kon il sera pas un sonko
mais lool
la soxlawuñu lan moy yaru
waaw
la signification du mot yaru au sénégal c'est de la malhonnêteté nak pur et dur
deug
la sénégalais lan moy yaru ci ñom bo lé jigen nga ñak fayda ñu dina tap di len invité ay supakanje marché de madar pour ñom lool moy yaru ba amé fula am fayda am loy bañ kuma wax nga wax ko
sama
dem na dafa rew la signification du mot yaru au sénégal c'est de la malhonnêteté si tu es généreux wala généreux dem na dafay woné wu donc ñun ci suñu bop ñu wara xol sax signification des mots waaw qu'est-ce que sonko a à faire avec Khalifa Sall pour que ñu nan ko da nga yarom da nga rew gis nga gis nga nit du carte d'identité la étoile bu yalla di def ci yow la ñu xol du ay affaire ay âge ak ay carte d'identité l'âge c'est bien beau mais l'âge bu andu ak sagesse amul jëriñ
deug la
lolu dara le prophète c'est le dernier des prophètes te mo tim ñep Sarkozy a même pas 35 ans c'est le président de la 5e puissance mondiale nit da ngay gëm sa bop gis la waxi Afrique Sénégal yoyu mo ñu tardel ni ba tay lepp lo xamne nak gënul liñ nan misal bi mëna bañu sori ku nekk sa bop doynal misal yow bo nekk ci ca deug bu ci wété bu ci ragal wét place seul don ça mais au moins nga bien sa intérieur xam nga li gëna bon sen bi gëna bon moy sen di ngay fan sa bop ila son ko sax xam na nga soxla wu len ngeen dal ma ngi wax dama nekk fu bari bari bi dama def sama sport may wax ci kaw son ko ci bopam xam na il n'a pas besoin d'eux il le sait mais comme tu dis on est dans un masla très hypocrite waaw da nga wara bolé nit ñi mom kay di nga soxla bi mu soxla na xamne kenn jappalé wu ko c'est ya eu que la jeunesse sénégalaise qui est sortie ya la cette jeunesse a même donné sa vie pour la nit mëna yam ci yow bu may doyé mais gaay soxla wu len soxla wu len mën na nak masla ak ñom parce que aduna bo ci nekké da ngay masla il a compris ben jeu maraboutique bim démé ba deugar tek na tankam parce qu'il est très intelligent dem di def ñu ñep c'est bien beau mais faut régler la masla doy mais le reste gis nga politique dafa am koy tollu da ngay tiré sur tout ce qui bouge man nga ben personnalité bu nek ci Barthélemy Diaz man bëggon na mu sacc ko tout amna fu mi tollu mom amatul maslaha dafa maslaha bi dafa maslaha li ñu woy Sénégal yaru du yaru na fekk la ak nambu bu upp ñu tegg la nga don la photo il a pas besoin d'être ça c'est un leader il a pas besoin de ça té lolu xolal bi ñambaram dé yalla ko ko def mais nako nangoo jël ay responsabilité mais nek ci di di layam layami mom li moy lan mais nak da jangati li quand même mu redresser wu parce que lu la rayu rek da fay gëna deugër lo what doesn't kill you makes you stronger la gëna deugër xam bopam nit ñangi and ak mom lu lay tek nañ ko ko da nga ma jiñ ko li gëna bon moy violer digeen mais ci amagul ay fan man lolu ma andi ci mom xara lolu ma yalla bañ na
wallahi
man lolu moma andi ci mom lu lay ñu def ko ko affaire am di gëna yok mu taxaw di and ak magasi taxaw fi di sonu bay bëgg dé ñu dékkal ko yobbu ko fele ci all bi nga xamni il est déconnecté de tout le monde parce que Casamance va prendre du temps bala muy dugga ci circuit bi nak à cause de li fi xew pendant toutes ces années il ne peut pas accepter ça mais nous pouvons déjà parti ne regisser où qui se ressaisit qui se ressaisit il n'est jamais trop tard mais qui se ressaisit mais attend aussi bëri ya bëri na bëri tuti na bayyi lay wax tuti après ma dugal
amu problème lay
lay bayyi len ma dama ngi wax ci taw ya ko lu bëri
lay pend li mu développer amna solo de
amna solo solo après ba ta ba je pense que les am nga bu am nga avant muy dugg ci gars ba muy dugg ci fi am lo yépp lañ ko jëbal de ko wala bob dafa jitt bopam dafa gis bopam dafa gis alors que day ba lolou dal ko pritéré bob ben wala bob and ak am nga bi fa toké and ak bal len manako xoxo def erreur gis na sék du parle di
hmm
moom ko yé ak ay bo pass lola fi ba ci def sék mi ba la do yaray
hmm
effectivement légui jëlé nit lañ ko xép les autres là ay abdou baye ay andol dañ ko xép donc parce que xam nañ dé bu jé taxaw bu jité lolé wa yo jëpp ki ci kër la coalition bi bop lañu tek ci liste xam nañu lé yo yépp kenn bu ñu nek té liste yo yépp xam nañu lolu ko ci wul yo bo ko tan liste dé ñew ci coalition ko ci wul ci mom tan liste bi bo tax ñu bu yibal mu leeral mu demé sa ba sa koy gaje yob liberis bop
hmm
ni ma ci yobul ka ba
hmm
ko djobou ci sor sa yob ben na leer da ñi gaje ci ka sor
hmm
dëy dëy ci sor ci dëy dëy ko do tan ju def lolu be tan le national bi bu wara tour national bi xam na ci seul ci fa dépasser la jeunesse bop rek ko
Wallahi
wa wa
plaît, c'est pas ça. C'est pour le boissage de oui. Les coutures et plats, c'est lui, il est comme je perds du grave. Comme pour l'homme, c'est le leadership.
Attention, hein.
Mais là, est-ce que Baye nga ci xel aussi ci ben affaire? Xam nga le temps dafa graw. Temps dafa graw. Et puis Macky a laissé le temps faire son temps. Parce que son guissé autant avant, min dan frère Sada rek moy ñom Macky et tout ça. Légui, il y a autant de groupes. Manam légui, je ne suis ci bopom. Amna une part bo xamné décalé wuna. Jëm vers l'autre côté parce que Macky dafa jël affaire Adji Sarr Sonko bi bayiko mu traîner mu jël temps wam
traîner
mais constat bi la wax quoi pas mais am na changé parce que mo am na une partie de cette jeunesse bo xamné dafa xaw nañu décollé wu légui jeunesse bi am na benen partie bu jakarlo jeunesse bi té lool aussi jarul sous-estimer xam nga avant c'était toute la jeunesse
pour on représente 450 000 personnes, tout court, au Sénégal. Et 550 000, il y a des gens qui ont 80 ans, qui ont 80 ans, qui ont la population est extrêmement jeune. Donc c'est une réalité. Il y a des 2014, 2020, 2004, après 18 ans, ils ont voté. 2004, c'est là, 2004.
Da ñooñu xamuñu Abdoulaye Wade de fonko lañu xam
ba dañu xam da da ko kep do bag rek gis ba ci break président dëgg ka la wax ñoom bobu ñu école primaire ci war duñu taxaw ko mo def te ñoo joy majorité au Sénégal de kep lu neex won dañ leen ko di élection yi passé il y a deux patrons avec tout le temps qu'ils ont pris le palais. Le temps, ça ne joue pas en leur faveur. Parce que là, plus que ça, on a le 4, le 16 mai 2004, on a 18 ans. Le 16 mai 2004, on a 18 ans. Donc, le 1er janvier 2004, on a inscrit donc l'idée de faire une jeune, de faire une baguette. Donc le temps ne joue pas pour lui, quoi.
Ouais.
C'est une population extrêmement jeune. Après, dans les pays, il a de la situation économique du Sénégal, non, c'est catastrophique. Au Sénégal, le bon de midi, mon peuple, alors, les gars, l'économie américaine, 4 trillions de dollars, il y a 4 millions de mois, oui, à demi.
Mais maintenant, moi, par rapport à la jeunesse, je demande le fait que vous divisez la jeunesse. Parce que si vous avez un ticket, que Lyon est gagné, si vous avez un ticket, vous avez un ticket.
Non.
Complet.
C'est l'occasion pour rêver pour les Africains actuellement.
débarrasser des Tal et des Alassane Ouattara, des Tfor Yassigbé, toute cette gangrène-là. C'est débarrassé d'eux, c'est terminé.
Il fallait créer quelque chose. Moi, t'as dit là, ils vont créer.
na ko te bo xamne xamna ko ci xamna ko ko nangul tuti parce que so gisee at the end of the day Europe day tombe carrément il fallait affaiblir l'Europe
ah non ya gëna fi ñom ya gënañ def yoy ya gënañ dem di tal ay dëkk sa way sacc la fa nek ñim ñew tok Irak ngi ni Afghanistan pareil affaire bi du affaire dem sacc rek sacc indi
C'est aussi facile. Mm-hmm. Géographie, la politique, la géographie, la stratégie.
Bien.
Comme la géographie du monde, là, on a eu des ressources. Ces ressources, là, là, là. C'est tout.
D'accord.
La stratégie, donc, on a eu des stratégies, on a eu stratégie pour l'absorber. Nous, il
faut,
il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, comme il faut, il faut, ñu fait ñepp ñepp sa ñoy sa tere yox bop ñuy fait rek dañ lay wax dara du ci deug
dara du ci deug sacc rek affaire bo bokoy xol bo xol wouté wul ak ki te guddii keur jambour sacc ko bokul ben la
lutax cet ambassadeur ba yobbo te libi ñu ray ko
ta dara mu
libi dañu yek dañ ko yor di won pour bu ñew sacc or libi
waay mu jul fen
lolu do liggey gaay ñew yek ko da fek ko ci ambassade ba tal ko limiyé ko yé da ko bobu yob yott day sen armée sen ndébi yi sen porte avion yi pour mu dem pour ñu lox dogal leen oru tibi bi nga xamné sadaqi da ko liggéey ay ay ati ati plus de 30 ans ak bu yob loolu lañ jox do
bëgg ci tek loxo
bokku limiyé yi tek fo ambassadeur bi yow nit bi amugul gouvernement yow da fi yo xamné depuis plus de 30 ans amo fa ambassadeur nga xey ben jour fa ambassadeur pour rat nan bëgg fa di pour diriger satchu oru tibi mi la ci bobot xam nga ni yalla yi def rek libi yi ko
mais est-ce que vol la parce man pour man xam nga tout temps dama fay wax dama nan aduna bi dafa melni la forêt dense bu xexul ñu xex dal sa kaw les lions buñu bëgge étaler sen ay territoire dañuy dem dakh ñeñ ñu ko nango dem ku nangul dem ñu lekk la parce que ñom li ñuy def ni comme niko modou bo woé du ay laq tup tup ci ay bir nek ñom li ñuy def ñuy ne sang s'il faut tuer il tue s'il faut créer des guerres il crée des guerres mais koko affaire du match man sama rom duma la et même pour man ad ñu ñu tédé parce que olof ñay da fay wax li tax olof ñay tardé aduna jaru ko mais ñom aduna jarol na len ko waaw aduna ko jarol na len ko
waaw
yow lu nekk nga courage les bras do royenté do jarul na ray ay nit yow stratégie ci géopolitique bobu man xam nga janguma man village ma dag rek mais xam na and na ak géo nekk tamit ak ko mo meuna détruire ray ay xalé ak ay enfants pour sa propre développement koko aduna jarol na ko ko so mu lay dem afrique créer slavery créer colonisation donc man tour man ñun aussi war nañu am bobu afrique war na am bobu armée s'il faut tuer, mais on dit, où est le problème? Tu veux faire des guerres, on fait des guerres, où est le problème?
Ah, je ne sais pas, 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 non, pour moi, gâte-gène, je ne sais pas, je ne
sais pas, je ne
gumba ay affaire ay démocratie no gumbu ñu lolu ñok gumbu ñu jëm sa bokk gumbu ñu ko c'est extrêmement limite bo tax ba koy woyé tout mëna leen add bi intérêt classe bo xam ay démocratie ça n'existe pas ku ko gëm rek xam bien di sa la lu wax de add bi ci ñu jëm bu taxu dag ñu jall ñu parce que cette économie bi da ngay dem do xol dans toute l'histoire de l'humanité, hier, pour casser, comme on a dit, un break, là, pour dire crise économique. Crise économique, c'est quoi? Vous voyez, d'arrêter. Quel fallo, quel déjà, il n'y a pas de chance, c'est du fugo, j'ai dit, c'est du fugo, j'ai dit. Yalla jël sen ak sen ekonomi yeb bu rase lepp Sénégal, lépp ñom ñëpp ci sukura ñëpp France ñëpp tay Amérique bu demo $2 pour mu fay ko il bu fay $1 bu ko solo lépp
non fi mu nekk ni
$1
situation bi dafa gaay alarme la da ngay bo xolé ay dëkk yo xamni 200 ans 100 ans ngi ni ñu neutre musuñu bok ci autant mus ñom ñep daw nañu dugg fi mi ñep tiit
non té ko ñu dañu dugg xel bop rek té ñoyu am nga Russie pour régler ses problèmes c'est très facile gis nga té mu nekk ni c'est Russie dana tag toute liaison avec l'Europe vire parce que le plus grand marché ko yalla koy def ko yalla koy changer adde bi su ko déxé yalla bi mo def tay le plus grand marché c'est l'Asie kenn bu ci dara après ça l'Afrique c'est pour ça yow yeb xam nañu yeb xam nañu les européens les tout bas bi ci bop bi commence wa djik c'est ko gisé crise doute de li taw di xaw barki deb ci doute de ba falu
lay
ra en le nationalisme dara lu crise économique bokoy ko def lolu bu amono xey di liggey di do di am do tan di dem gele ko dal dan ay remplacement del fi di ñi yul ye juif ye yoy dañ la di remplacer lolu tax ci bu nek ni bo de nga xol sen filo sen ideologie lolu la la guerre contre les autres c'est population de fuir ñom yepp tuba bi c'est population de fuir
way lay crise bi fepp lay indi violence fele sa way agression yi legui nit ñi doori nit ñi jass beccëk ndar kam nakaru gis nga video yi genn tay beccëk ndar
waxana la ko fi benen ko ba affaire au faveur des landes très difficile au Sénégal agression yi
non la gay moi ce que j'ai vu là après bi graw na
ni do dara gisago tax nit ñi la xam nga lo yu mujjé gis ni li am Nigeria gaay do xon toke katto lu jeba
ah
yi do xon toke ay clash di bof di ko gis rek do ba ko
mais lay am na analyse bo def non ay affaire du tubab bi mais xolal this war is controlled by the white men de white men mom is the lion in the jungle you might outnumber him but the guts I'm going to go to the world. Moy the guts, moy luma la wax rek ñom in the jungle they make sure they stay the line which is the king of the jungle man nga nak wax yow sa bëgg mais lolu la réalité dé lu leena la wax lolu am bu lé
ma tayji dama bëgg jaar le xam bo moy technologie bi nga xam bi bo do avancer day ko jitt
technologie ki ko créé mu ko ñak bay lolu lay wax non bay yoy
I'm not
control of the technology. Lumu gudi is going to the Silicon Valley. Yo, you don't have any funny for you. The person is
I'm not going to be able to do it. Analyse dedet bi la xamne bo nek pentagon lu lu bu baax wax bo do cheikh information
technique you don't know what's in pentagon you cannot be an American immigrant ni la xam what's in pentagon lay bay lolu damay man ci xale du ko deg fo ne yow yaangi bi pentagon tok de demé wu lolu añu sorry
information technique lu pentagon lay liggé man xolal information technique lu liggé lu baax wax la mo
ay
deug wa d'accord sorry budget bi deug lu bo baax ba la budget pour pentagon am pour information technologique rek amul France Angleterre ñu jibo dajé sen budget wi ba militaire ñu jibo dajé
xajul jégué bo ci pitié fé bu yor bob deux ans la def tagol du n'importe qui lañu def ci def ko majeur technologique dedet du n'importe qui moy nek PDG ou Google wala Microsoft wala wala YouTube donc dedet
yorlo lo xamé won ko ba ñu démé
diko testé siri la wax do tax ñu arrêté di siri
fam ay missile la
tek ko ñu tek 85 missile sama xol yi nga xamni ñu dañu sada bu sét testé ko bu dañu 85 yi ben bu dalu ñu arrêté parce que ben missile bu ci ben missile ci $100,000 lay jar
Allah akbar
ko lay ci haa beaucoup de technologie pour le koy bay ok da do plus jouer sur ça yo jouer pour nek da poste pour pore yo bi yo jël ci ak li yeb def ko ci ay nu tane ay bateau de guerre Russie amou ci bok ci top fi deri ci moy deuxième front dans le monde ci moy deuxième front dans le monde parce que vous vous opprim ci exporter dans le monde le premier marché dans le monde le premier produit dans le monde premier bi nga xamné ñu jëk testé moy bi ci premier légo ñu dafa satan tuba bi satan lu ko fay satan 2 amul ba amul ben activisme ko ne payé ben bu ko talé pour mu ex ci amérique 30 minutes lay def avion bu naaw avec dakar bu dul tanaw dakar new york 30 minutes ou technologie bolo ko jox ko gi ebrene ikere du djibou parce que mi ci yoy moy bi yoy putti yor yo xam ba pare test la gi am ay missile yu test fer yu ak xé ba soli yu test fi ci ci ikere bi yi gis nay ko li lay wax fi ak li am dug bi c'est pas la réalité du la ko wax
fi mu nek kay ku len djema xagn sen
Russie qui sont très advancés, chaque fois, après une campagne,
une campagne, Chinois yaangi ni tay yi alu ñu defal defal ñu space station ben bok pour ñu defal ñu bëggu do duggal international space station ñu bëggu ñu yëp tax la seen bok
non d'accord na kané ni ci mën nañu avancer ci technologie c'est normal mais li ma d'accordul moy kané ils sont en avance ci les États-Unis d'Amérique parce que kay mo wax na ci bu ñun sénégalais bako créer amna baral bu mu ci baral kenn mënu ko dafa am lo xamné ci la ci ndëkk Dafa li ci gëna dépassé mais surtout puissance bu toll ni les États-Unis d'Amérique. Benen bi moy dafa may intelligence yu am. Manam Russie fi nek ni xamni ko ba duggal ko ci ben guerre. Ba mu woné mom moy kan fan la dolem toll. Mais Amérique est-ce que amagum na pour guerre ak dëkk bu ko jégué nonu ba mu mëna woné forceam xamulo. Gis na bi Bill Clinton ñëwé dafa tej ay ki yu bari. Ay base militaire ci Amérique yu bari. Buñ ko laajé raison bi dafa né dañu gissou mune sen force ñom militaire dafa dépasser le monde trois fois ba gissatul lan moy intérêt ñuy ubbi base yoy yépp di yak xaliss dañu jël xaliss bobu investir ko ci leneen ya compris donc il faut nga xamné dëkk bi mais base militaire yu bari Bill Clinton daf ko tejjon bimu nekké président dafa tej ay base militaire yu bari
non
dama lay waxuma ko wéss dama lay wax lo xamné lu fi xewon la comme ça ñepp kiyelo ka xamné réew mi c'est à dire même sen passeport bi boko idé la mu cey wax du réew mu bo xamanteni ni dépassé nañ ko ay 20 ans ci gis nga Amérique ci the white American president controls the world kan mënu ci dara pour lu suñu borom parce que xam nga dafa am benen affaire bo xamne dafa len di dimbalé l'humanité bi nek ci mim rew nga xamne bo fi ñëwé ni ñi traiter nit mais lool aussi il faut pas sous-estimer que yalla day fay loolu mais c'est pas pour rien yo téléphone wa xara lay xara
ya ngi ko kenn
non lool on est d'accord Thank you. Chinese American people, first puissance mondiale. Ils étaient, ils sont et ils demeurent, ils resteront toujours première puissance mondiale. Moi déjà, lolo la gif, mais lolo aussi moi, c'est moi yéne. Aïe Chinese,
c'est pas
aïe fantastique, c'est pas
aïe fantastique. Mais c'est pas aïe c'est nous-mêmes.
Non, la réalité, non, c'est aussi la réalité. C'est aussi la réalité. Dis-moi le contraire.
C'est aïe du. Non.
La réalité, c'est moi, vous devez être préparé.